القدس يا أسيرة قبضاتك المنيرة تصيح مستجيرة من قبضة السجاد خانوك في الظلام بحجة السلام ولون الكلام وزيف العنوان يا قدس يا أبي يا جرح بندقية من عطرك المقدس توضأ الزمان يا قدس يا قدس يا
Benim de bildiğim kadarıyla ki Müslüman devletler o zamana kadar ki bir tane işbirliği yapmayalar ve hakikaten bunun içine gitmeyeler, öyle durum böyledir.
Herkes yani o zamana kadar ki Müslüman devletleri birleşmeyipler, güçlerini birleştirmeyipler ve aralarında nece diyorlar ayrılık yaradabilirler bu hegemon devletler. Bu ayrılıktan her zaman istifade edecekler. Evet. Ve hükümet eləyəcəklər. Bizim bir məsələmiz var. Təfriq bendazı farsça deyə hükümet
kolun. O ingilislərin sözü deyil. O ingilislərin Palmerston zamanından. İngilislərin
ki təfriqə sal, ayrılıqsal hükümetin eləyir.
Ayrılıqsal, eylər. Sən hükümet et. Amerikalıların hem bir zaman siyasetleri budur ki bir tane bölgede evvelce orada bir karışıklık salırlar. Sonra gelirler ki biz burayı
özlerini naci gösterirler.
Aramış göstermek için gelirler iller, bin iller. Irak'ta. Nümunesi Irak'da. Ben. George Bush zamanında dediler ki orada nükleer silahlar var. Neye geldiler Irak? Şimdi Irak'tan çıkmıyorlar ki. Ben. Irak'ta günde bu kadar insan ölürüyor. Ya Afganistan'da bu sene bu kadar seneden sonra Amerika gelmişti oraya. Afganistan'da ne yapmışlar?
Yani ne kadar ki Garbi Asya'da böyle tehlikeler vardı, ihtişalı yani karışıklık vardı. Onlar hükümet eleyecekler. Evet. Ve öz menfaatlerini götürecek, tabii servetlerimizi garet eleyecekler. Bu ister Kudüs'te, Filistin'de olsun, ister
İran'da olsun,
İran'da olsun,
Irak'ta
olsun, Afganistan'da olsun,
Türkiye'de olsun. Fark etmez. Liza burada, yani bizde seraseri tarihte bunların hamısı bu değil. Ne tenha, yani ne inki o maddeye merbut hepsi ihtiram ve hukuki cevami gayri Yahudi'ye ki elamiyede gelmişti. Daimen bu işgalci rejimin büyükleri bunu görmemezlikten geldiler.
Belli.
Yani orada demişti ki kanuni milli ki size veriyoruz ki o da gidersiniz ferhenginizi, kültürünüzü inşa edersiniz. Ama orada bu medeni hakları hiçbir zaman siz zayiat...
Taptalamayasınız onların hakkını.
Bunları mesela aradan götürmeyeceksiniz. Belki fikri geç kanuni milli Yahud. Ki merkezi işaeydi, Yahudular bundan suistifade ettiler. Ve Yahudular da takiken o zaman biliyordular. Ve İngiltere'de şimdi Balfour söylüyor da böyle diyor da. Veli ama yani der hakikat bunun meselesi budur ki yani bunlar kendisi de şimdi görmemezlikten gelirler ya deyirler ki mesela biz bunu bilmedik değil. Kendileri gayet iyi biliyorlardı. Ki yani bu işi yapsınlar, bunu bir ortaya atsınlar. İlk başta desinler ki bir tane kanuni milli size züldük, verdik. Ama onların himayesi olmasaydı bunlar da bir iş yapamazdı. Şimdi bugünler Amerika'nın İsrail'den, Gasip Devlet'ten, Netanyahu'dan bugünlerime himayesi olmasa etmesi, hiçbir şey yapamaz.
Çok sağ olun Cavit Doktor Naybiyan. Həqiqətən faydalandıq bugün cənabınızı irəli sürdüyünüz məlumatlardan. İnşallah gələcək verilişlərimizdə təkrar dostlarımız tarixi vərəqləyəcək və bu sənəd sübutları bərabər araşdıracağıq. Ancaq bugünlük bu qədər deyil. Burada son nöqtəni qoyur. Can Dr. Naibiyana da təşəkkürümüzü bildirir. Sizin də soru sualınız varsa əgər 00989-273-2163 vasitəsilə bizə çatdıra bilərsiniz. Canınız sağ olsun, gönlünüz xoş və diqqətinizə görə çox sağ olun. Allah amanında.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı aztebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu.
İranda saat 20'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti bildirib ki, Amerika hökumətinin qayda qanunlara təslim olmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Sərt zəlzələ yaralılarının sayı 61 nəfərə artdı. Rusiyanın İrana səfərindən məqsədi açıqlanıb. İraq Kürdistanı Vətənpərvərlər Birliyinin üzvü daxili tərəflərin Ərbilə hücumda ittiham olunmalarını tənqid edib. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İran Prezidenti bildirib ki, bugün Amerikanın xalqı və bu ölkənin yeni hökuməti başa düşüblər ki, İran barədə yanılıblar. Səhər Azəri xəbər verir Həsən Ruhani deyib, qanun qarşısında təslim olmaq eyib deyil. Amerika hökumətinin qayda qanunlar qarşısında təslim olmaqdan başqa çarəsi yoxdur. İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani bugün ölkənin Hormuzqan, Kirman və Mazandaran vilayətlərində sənaye və mədən üzrə milli layihələrin açılışı mərasimində deyib ki, beynəlxalq qayda və öhdəliklərə hörmət və onların yerinə yetirilməsi bütün dövlətlərin insani və siyasi borclarındandır. O söyləyib, ümid edirik ki, Amerikalılar qanuna qayıdacaq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin maddələrinə və öz öhdəliklərinə sadiq qalacaqlar. İranın Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirliyinin Hormuzqan, Kerman və Mazandaran vilayətlərindəki 4 milli layihəsi İran Prezidentinin video konferans formasındakı göstərişi ilə istifadəyə verilib. İranın Kohkuliyə və Boyrahma Dostanının Qızıl Aypara Cəmiyyətinin baş müdürü dedi, ən son istatistikalara görə Sisaxtın 5.6 Richterli zəlzələsinin yaralılarının sayı 61 nəfərə çatdı. Əmanullah Cahanbin bugün açıqladı, bu saydan 27 nəfəri Yasuca göndərildi. Cahanbin toplumda 7 nəfər yatırılıb və dərman olur deyərək açıqladı, qalan yaralılara ambulator xidmət göstərilib və xəstəxanadan buraxılıbdır. Ötən gecə saat 22:05 dəqiqədə 5.6 bal gücündə zəlzələ Qoxulya və Buyur Əhməd Ustanında yerləşən Sisaxt şəhərini titrətdi. Sisaxtda imdad və məskunlaşdırma prosesi davam edir və yardım etməkdən başqa zəlzələdən sədəmə görmüşlər arasında yemək paketlərinin paylanması başlanıbdır. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi bir bəyanatda bu agentliyin baş direktorunun Tehrana səfəri və İranın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşlərini təsdiq edib. Səhər Azəri xəbər verir, agentliyi bildirib ki, bu səfərdə məqsəd agentliyin həmin ölkədəki təftişləri barədə məşvərət aparmaqdır. Rafael Gerosinin Tehrana səfərinə toxunan Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi bildirib ki, həmin səfərdə məqsəd əsas təftişlər rejiminin davam etməsi üzrə həll yollarına nail olmaqdır. Agentlik təsdiq edibdir ki, Rafael Gerosi şənbə günü Tehrana səfər və İranın nüvə anlaşması altındakı öhdəliklərinin azaldılması istiqamətində agentlik müfəttişlərinin addımlarının atılma tərzi sahəsində bir razılaşmanın əldə olunması barədə məşvərət edəcək. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi həmçinin Tehranın nüvə anlaşması altındakı könüllü hərəkətlərinin icrasının dayandırılması haqda bir məktub aldığını təsdiq edib. İranın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Kazım Gəribabadi belə bir məktubun agentliyin baş rektoruna göndərilməsindən xəbər vermişdi. Koronavirusun Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına buraxdığı təsiri gündəmdə olubdur. Bu məsələ haqda daha ətraflı məlumatı əməkdaşım Əli Cəfərovun Bakıdan göndərdiyi reportajda dinləyə bilərsiniz.
Azərbaycanda koronavirusun yayılmasından bir il keçir. Bu müddət ərzində Azərbaycan iqtisadi göstərişləri təqribən 4% azalıb. Dünyada koronavirusun yayılması bu ölkənin də iqtisadiyyatından yan keçməyib. Ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı indiyədək bu qədər azalmanı müşahidə etməmişdi. İqtisadçı ekspert Natiq Zəfərli bu barədə qeyd etdi ki,
Azərbaycanda keçən 20-ci ildə ümumdaxili məhsul rəsmi rəqəmlərə görə 4.3% azaldı və bu azalma dünyada gedən trendlərlə paralel baş verdi. 20-ci ildə pandemiyanın nəticəsində, dünya iqtisadiyyatında daralmaların nəticəsində bütün ölkələrdə, əksər ölkələrdə daha doğrusu, ciddi mənfi rəqəmləri qeydə alındı və Azərbaycanda da ümumdaxili məhsulun azalması paralel olaraq baş verdi. Əsas azalma da xidmət sektorunda oldu, turizmdə və xidmət sektorunda oldu. Burada azalmalar daha ciddi rəqəmlərlə özünü göstərdi və neftin qiymətinin keçən əsasən də ilin ikinci və üçüncü rübündə çox aşağı səviyyələrdə olması bu da ümumdaxili məhsulun azalmasına səbəb olan əsas amil oldu. Amma ümumilikdə götürəndə Avropa ölkələrinin ortalamasından və bir çox qonşu ölkələrin ortalamasından Azərbaycanın göstəriciləri daha yaxşı. Amma ümumilikdə götürəndə təbii ki, ümumdaxili məhsulun azalması işsizliyin artmasına, insanların sosial vəziyyətinin zəifləməsinə səbəb oldu. Çünki ümumdaxili məhsulun azalması iqtisadi aktivliyin azalması deməkdir ki, bu da işsizlikdə və sosial problemlərin yaranmasında mühüm rol oynadı.
Azərbaycanın Maliyyə və İqtisad Nazirliyi İran deyib ki, ötən il koronavirusla mübarizəyə təqribən 2 milyard dollar vəsait xərclənib. Bu vəsait koronavirus xəstələrinin müalicəsi üçün modul tipli xəstəxanaların tikilməsi, koronavirus testi üçün laboratoriyalar, həmçinin müxtəlif peşə sahiblərinə dəymiş ziyanın kompensasiya edilməsinə xərclənib.
Pandemiyadan zərər çəkən sahələrdə çalışan mozlu işçilərin haqqının ödənilməsi məqsədi ilə 4-cü mərhələdə 174 mindən artıq mozlu işçini əhatə edən 18 min sahibkara 39 milyon manat məbləğində maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. Fərdi sahibkarın maliyyə dəstəyinin 4-cü mərhələsi üzrə isə 83 mindən artıq sahibkara 29,5 milyon manatdan artıq maliyyə dəstəyi göstərilib.
Azərbaycanda büdcə əsasən neft və turizmdən təmin edilir. Ötən il hər iki sahədə azalma müşahidə olunub. Bu, iqtisadiyyatın bütün sahələrinə mənfi təsir göstərib. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bu barədə bildirdi ki,
bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq bir, sərhədlər bağlandı, yəni gəlmə turizmi, xarici turizm sektoru tamamilə dayandı, fəaliyyətini dayandırdı və eyni zamanda bu sektorun iştirakçısı olan sahibkarlıq subyektləri, məsələn, səyahətin təşkili, bələdçi fəaliyyəti istiqamətlərində gəlirlərin dövriyyənin təxminən 70-80% bələdçi fəaliyyətində ümumiyyətlə 100% azalması müşahidə olundu. Və iaşə müəssisələrinin fəaliyyətinə məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi, fəaliyyət saatları müəyyən edilməsi və s. kimi amillər nəticəsində bəzi aylarda ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4 dəfədən artıq dövriyyənin kiçilməsi qeydə alındı. Ümumiyyətlə götürəndə isə ötən il iaşə sektorunda təxminən 2.2 dəfə kiçilmə olub.
Azərbaycan parlamenti koronavirusla mübarizə üçün bu il büdcədən 265 milyon manat vəsait ayırıb. Qeyd edək ki, Dünya Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatını 2021-ci il üçün 2%-ə qədər artacağını proqnozlaşdırıb. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Sabah Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin başçılarının 9-cu üç tərəfli görüşü təxirə salınıb. Səhər Azəri APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Baş Nazirin müavini Xarici İşlər Naziri David Zalkalyanın Azərbaycana səfəri Baş Nazir Georgi Qaxaryanın və hökumətin istifası ilə əlaqədar təxirə salınıbdır. Gürcüstanda hakim Gürcüs arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası Baş Nazir vəzifəsində hazır ki, müdafiə naziri İraqli Qaribaşvilinin namizədliyini irəli sürüb. Ayarayibinin məlumatına görə bunu partiyanın sədri İraqli Kobaxidze deyib. O bildirib ki, yeni baş nazirin təyinatı ilə bağlı səs vermənin sabah keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, İraqli Qaribaşvili 2013-2015-ci illərdə Gürcüstanın baş naziri olub. Və İraq Kürdistanı Vətənpərvərlər Birliyinin üzvü Ərbilə hücumda əlinin olması haqda Əl-Həşdu Şəbiyə qarşı ittihamlara reaksiya verib. Səhər Azəri xəbər verir, o belə bir sualı ortaya qoyub. Nə üçün bəzi daxili tərəflər ittiham olunurlar, halbuki Türkiyə və IŞİD bu məsələdə ittiham edilməyiblər. Qiyasa Surcu İraqın Əl-Həd News informasiya agentliyi ilə müsahibədə deyib, İraq Kürdistanı Vətənpərvərlər Birliyi bazar ertəsi günü gecə Ərbil havalimanına yaxın əraziyə qarşı raket hücumu ilə bağlı heç bir tərəfi ittihamlandırmayıb və təhqiqatın nəticələrini gözləyir. Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin ikinci hissəsində dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, cümə günü Rəcəb ayının 7-si fevral ayının 19-unda Bakının şəhəri vaxtı ilə Saat 6.9 dəqiqədə süfazan deyiləcək, saat 7.29 dəqiqədə günəş doğacaqdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Lahanımandı.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. ABŞ prezidenti Joe Biden bu ölkədə mütəşəkkil irqçiliyə etiraf edib. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İrqçilik, ayrı seçkilik və qara dərillərə qarşı zorakılıq ta qədimdən Amerika ictimaiyyətinin bariz özəlliklərindən birini təşkil edib. Sözgedən amillər üzündən hələ də Amerikada çoxları qurban gedir. Bugün sözgedən məsələyə hətta prezident Joe Biden özü də etiraf edir. Prezident Joe Biden çərşənbə günü irqçilik və repressiya tətbiq etməyə işarə edərək deyib, Amerikada eyni suç işləyən qara dərillərlə ağ dərillər arasında fərq böyükdür. Yəni, qara dərillərə, ağ dərillərlə müqayisədə daha şiddətli və ağır hökmlər kəsilir. Məsəl üçün, bir ağ dərilliyə 2 il həbs cəzası veriləndə, bir qara dərilliyə 17 il həbs cəzası nəzərdə tutulur. Amerikada irqçilik və 17-ci əsrdən üzü bu yana quldarlıq formatında qara dərillərə qarşı tətbiq olunan zorakılıqlar eləcə davam etməkdədir. Əslində, irqçilik və ayrı seçkiliyi Amerika ictimaiyyətində bir mühüm məsələ və problem kimi yad etmək olar. Amerikada Afrika soylu kimi qələmə verilən qara dərillər Latin soylulardan sonra ikinci irqi azlıq kimi tanınırlar. Onlar Amerika ictimaiyyətinin 14%-ni təşkil edir. Ağ evdə Barack Obama'nın birinci qara dərili prezident kimi seçilməsi ilə qara dərillərin vəziyyətinin yaxşılaşacağı ümid olunurdu, amma əməldə bu öz əksini tapmadı və iqtisadi ictimai səviyyədə onların problemlərinə əlavə olundu. 1950-ci 10 illikdə qara dərili vətəndaş haqları hərəkatının böyük etirazlar yola salmasına rəğmən hazırda bu ölkədə ayrı seçkilik durmadan böyüməkdədir. Afrika soylu qara dərillərin başqalarına nisbət daha çox həbsə məruz qalmasını bu haqda bir istat kimi danışmaq olar. Daha dəqiq desək, Amerikada məhbusların 67%-ni qara dərillər təşkil edir. Amerikanın məhkəmə sistemi də qara dərillərlə çox çirkin davranaraq ədalətə riayət etmir. Prezident Joe Biden'in dediyinə görə, oğurluqda birinci dəfə itham olunan bir qara dərili, eyni suçla yaxalanan bir ağ dərili ilə müqayisədə daha şiddətli represiyalara məruz qalır. Eyni halda irqçilik bütün sahələrdə qara dərlilərin ictimai həyatına böyük təsir buraxıb. Onlar təlim, səhiyyə, iqtisadiyyat, peşə və başqa sahələrdə irqçiliyin qurbanına çevriliblər. Hətta COVID-19 xəstəliyi dövründə belə qara dərlilərlə latin soylular başqalardan daha çox virusun qurbanı olublar. Başqa tərəfdən Amerikada polisin zorakılıqları müqabilində daha çox qurban gedənlər məhz elə qara dərlilərə aiddir. Bugün Amerikada ixtişaşlar və toqquşmaların böyük amili də məhz elə həmin məsələdir. Bu əməllərin davamı Amerikada dərin böhranların böyüməsinə səbəb olmuşdur. 2020-ci ilin may ayında Minneapolis şəhərində qara dərili George Floyd'un polis tərəfindən qətlə yetirilməsi bu məsələ üçün bir bariz nişanə sayıla bilər. Bütün bunların kökü gündən günə vüsət alan irqçiliyin sayəsində baş verir. Dövrü Prezident Barack Obama'nın dediyinə görə, irqçilik Amerikalıların bəzisinin DNA-ində kök salıb. Bütün bu problemlərə rəğmən, indiyə də Amerika ictimaiyyətində mütəşəkkil şəkildə elə bir iş görülməyib. Qəza məhkəməsi də daxil, Amerika hakimiyyəti də bu haqda heç bir mübarizə aparmır.
الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Birinci sözüm keçmişlə əlaqədardır. Əzizlər, İslama inancdan və Şanlı imamımızın bizim hamımıza öyrətdiyi biz bacararıq prinsipinə inanmadan ilham alınan cihad iradəçiliyi usulu İranı bütün sahələrdə izzət və inkişafa çatdırdı. Elm və texnologiya və həyati əhəmiyyət daşıyan iqtisadi və abadlaşdırma infrastrukturlarının təşkili səhnəsində Ölkəni irəliyə doğru götürən mühərrikə oldu ki, bu gündə onun dəyərləri, səmərələri get-gedə artıq əhatəli olmaqdadır. Minlərlə elm təməlli şirkət, abadlaşdırma, nəqliyyat, sənaye, enerji, mədən, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, su və digər sahələrdə minlərlə ölkəyə zərurət daşıyan və infrastruktur layihəsi, milyonlarla universitet məzunu və ya tələbəsi, Ölkənin başa başında minlərlə universitet, onlarla nəhəng layihə, o sıradan nüvə yanacağı dövriyyəsi, ana hüceyrələr, nanotexnologiya, biotexnologiya sahələrində dünyanın başa başında birinci yerlərdə duran layihələr, qeyri-nəft ixracatının 60 dəfə artması, sənaye bölmələri sayının təqribən 10 dəfə çoxalması, sənayenin keyfiyyət cəhətcə 10 qat tərəqqi eləməsi, müntaj sənayesinin yerli sənayeyə çevrilməsi, müxtəlif mühəndislik sahələrində, o sıradan müdafiə sənayi sahəsində gözə çarpacaq dərəcədə inkişaf, önəmli və həssas tip sahələrində parlamaq və onda mərciyyətin yeri və inkişafın onlarla digər örnəkləri, inqilabın ölkəyə ərməğan etdiyi əhval-ruhiyyənin, iştirak və ümumi məsuliyyət hissinin məhsuludur.
Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Vəfalı dostlarımız, bugün də artıq Təbriz Radiosunun axşam verilişlərinə burada son nöqtəni qoyuruq. Bugün də bizi müşahidə etdiyinizə görə hər birinizə təşəkkürlərimizi və minnətdarlıqlarımızı bildiririk. Sabah yenə də müxtəlif proqramlarımızda qulluğunuza gələcəyik. Hələlik özünüzə yaxşı baxın Allahın amanında.
خاصیت عشق خاکساریست، زن پیش تو اعتبار من نیست، هرچند ز عشق خاکسارم، کس نیست که خاکسار من نیست. زلف تو بود به سجده شکر، کاشفته چو روزگار من نیست. من ام چه کنی ز عشق ناسه، غم دارم و غم گسار من نیست. همراهان گرامی، اینک قبله مقصود رو خواهیم شنید با صدای غفور شیخ، آهنگساز فرشاد فرهادپور، شعر از حزین لاهیجی.